الله الرحمن
الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. تتمة سورة عراف کے آخر کے تمثلی توحید اور تشریف نواز آداب و اخلاق بیان ادل دا بیان و دعوت اور دائی ہوا اخلاق بابا اخلاق و آداب کے شپگم کے بیان شی شپگم آداب نو چدائی کا پکار دی چی قرآن پاک سر تعلق ساتھ اور قرآن تا وہی دی زان کوئی نو سر دی 205 آیات نا واسکو ربک فی نفسک تضرعا وخیفتا ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین. دا اوم ادب ہے اوم ادب دارے چی دائی تا دا ادب ہم پکار دے چی دا دین کار کئی دعوت کئی نو دا دین کار او دا دعوت کار سربا ذکر دا لڑے کئی علاوہ دا اللہ امدائی علاوہ دا اللہ آغا نصرت شامل حائی او دی دعوت کے با خیر و برکت وی او کچرتا بے ذکری او غفلت او لاپرواہی کی پروتی بخواب غفلت باندھے اندی بے پروائی پدائی کے معاہد کے قرآن والا ہوتے دار بے ذکر کہ اللہ سر تعلق و ذکر والا عمل نہ کی نو دعوت کار بنی کی بے خیر و بے برکت بنی در ضروری ہو ذکر ضروری شو دائی لپار و دین کار کون کی لپار دیو جنو قرآن و سنت دا ذکر دیر اہمیت بیان کرے آغا قرآن و سنت کی قطر ہوئی او مستقل کتابوں پہ علماء پہ لکھی دی اور داغی اہمیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ تے نصیحتوں جی کم کڑی وصیتوں نے بارے کے ذکر دیر اہمیت جو حدیث کے راتل نبی علیہ السلام فرمائے صحابی دا چدا خپل جبا پا ذکر وانے لمدہ ساتا او دا ذکر دیدا سے عبادت تے چدا دید پارا صدا وقت صدا شرائط وغیرہ ہو آغا شرائط پا بندینش تکم چدا مانزہ دا پارے تلاوت دا پارے او سڑے قرآن کی تلاوت کئی نو دس کے بھی منس کئی نو عدس بھئی بروی قبلہ بھئی وقت بھئی مکروح و غیر مکروح اوقات بھئی جنرل پکا ہے وہ ذکر دا سے عبادت تے کہ عدس دشتہ کا نشتہ کہ ولائے کنا سے کملات تے دارن ہر وقت دے شپدہ کروزہ تردے پورے کہ پلاس ماندے سکار ہے یا پلار ماندے روانے وہ ہم ذکر قوضہ عبادت و عجر و ثواب ملائی دیو جی نسوخی ہے کرام ہوئی دا اللہ تعالیٰ دا ذکر متعلق چھے ذکر دا سے عبادت تے و ار وقت مشغلتیا دا ذکر پکار دا نو کوئی اوچڑے سا عمل و دنیاوی کار کی مقتی نو ذکر کی دی مصروف اسی جب دی ذکر گئی وئی دس بیار و دل بیار دس بکار و دل بیار چھے لاس دے پکار کے اختر کار مار گئی نجڑ یا اللہ کا رساتا پلاس کو مانے اختر سے کار روزگار گئے نو بجے بگڑ کے اللہ یاد پکار دے اور اسلاف کی طریقہ ہوا زنانوں بزرگان دان دا اسلاف نارینوں یہ بکار کی مصروف ہو سوال کرام و اصلاح کے صحابیات کے دس میں چھ کور کارون لے کول کور کی لوٹی ایندھن جانے کپڑی ایندھن میچن اور ترخا ماخا کول اور سرا تلاوت بچا بابا تو پورکار سرا بھائی سوسو چی بارے کی علاوات کاؤ ذکر بے کاؤ رئی پا اوقاتو کی خیر برکتا مو کارمن پا خیر برکتا سر کے دو دالا دا ذکر نو مغافیل نو ذکر اہم عبادت او دا دائی دا پار پا آداب و اخلاق ہوتے ہو دو چی دائی دا پار پا دیر ضروری دا چی دا ذکر دے پا بندی ذکر دے کئی وذکر رب کا فی نفسے دا ضروری وار او ماوی صوفیان دا ہوئی چھے دس بکار و دل بیار چھے اور قرآن رحمت اللہ ربا ہم دلیل تاکید کاؤ داغر یو زمون استاد دے داغن مولی دل چھے آوری چھے شہ قرآن رحمت اللہ ربا دا طریقہ وا اول و اول و اوقات کی نوی نوی مسئلہ و دا قرآن تر سنا نو مسئلہ ورا لازم رنوا در چھے بختم شد دورے غٹی یا دورے دورے نو علماء کاروالا بے جدا کرن نئی تا بے بیا تا ہدایات ورک لگاو تشکیل نو بے بول تا پلانکی کلی تا پلانکی دے تلاشا تا پلانکی دے تلاشا حل تا مسئلہ بیان کا قرآن در شروع نو دا دے ہدایات سر سر بے وطا و دے ہدایات بیو خبر ادام کولا چی قرآن درس کوئے مسئلہ دا توحید بیانوئے نو یو شرط پکیداری چھے دا درس او دا مسئلے دا بیان سربا ذکر اذکار دے کوئے دعا بڑے رکھوئے او بلدہ چھے دا اخلاق و دا عمل نبکارا دے کہ یو چڑے عمل نشی کولے دا ذکر اذکار پا بندیوی نشی کولے نو شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائے چھے اگر چڑے دے دا قرآن درس نکل دے بکار بدنان قرآن درس بگڑ بڑی مسئلہ با نقصانیش نئی بدا فرمائے چھے پابندے سر با اذکار کوئے دعا با کوئے استغفار بوائے دے سر اللہ پاک پا دیکھا کہ خیر برکت اچھے اور پھر کڑے دائی مسئلہ بیانی قرآن درس گئی دا عمل خیال نسائی اللہ سر تعلق خیال نسائی دا ذکر استغفار خیال نسائی نو آکار کے خیر برکت نہیں آغا مک کی زینا رکاوٹ میں جوڑی بے خیر بے برکت ہے ناو اوچ دائی اوچ معاہی نوچ دائی اوچ معاہی خبر نہ کہی دز اکثر وین چیزمون بل شیخ دا شیخ قرآن دوار شیخین و شاگر لوی عالم دن دا جماعت شیخ القرآن مولانا عبدالخان شاپور شیخ رحم اللہ چیوی لے بزر دن دا جماعت ای بدا خبر کولا چھے یو سڑے دا قرآن درس کئی مسئلہ بیانی دعوت کئی ناغل پکار داری چھے اوچ دوائی نور کئی اوچ دا خلق بیمار دی علاج پکار دے نو علاج چھے کہن اوچ دوائی مور کوا دوائی لمدہ ور کوا لمدہ دوائی سے دوائی یعنی دا توحید دو دا سنت دا مسئلے سرا سرا ذکر اذکار او دا اللہ دعا اللہ تو درے در دے سر آغا دوئی لمدی لمدی کی سمانا اثر پکی دی او دان خلق بانے اثر کئی یو خود ازری بدبخت دے نکاو خود پیغمبر آم اثر نہ کئی خو پا دے پابندو سر پا دے آداب سر پا کار کے پا دعوت کے دا قرآن پا درس کی اثر پیدا کی دا ذکر اذکار پا بندی او خاص کر بیا زمون مشایخ دا دے چکم مسنون اذکار دی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دعاگان اور اذکار چیز آئے نا خیر والا نوری بھی شکیے رہے در سنت نا ثابت اذکار اور دعاگان اور بے خاص کر زمون مشایخ و زمون مرشدینوں کی کم تعلیم کرے دے ناغا درود شریف استغفار اور دار درے مکلیمہ یعنی پا بندی پکارے نو بے طرح خیر برکت رہے کار کے طاقت و قوت پیدا کی او دان ورسر ورسر دشکی اللہ تسو درے دل چوست دسلی دنوافلو دا اذکارو بابندی کول کمچے سنت مسابی دل دروی دل نو دل تم قوم عدب داخل وزبر ربک فی نفسی تذرو وخیفتا ودون الجرم من القول بالغدوی والاغتال ولا تکم من الغافلی قوم عدب داو چھے دین کار کے نو بے ذکر بینکے پا غفلت اولا پروائے سر بینکے بلکہ واذکر ربک ولا تکن من الغافلین. اللہ و یاد ہے او دا غافلان نہ بنے کیے دا ضروری خبر ہے. ذکر بس اللہ کے واذکر ربک یاد وقب الرب سے او دا ذکر دا آداب و ترقی فی نفس کا آداب و شرائط. واذکر ربک یاد وقب الرب سے فی نفس سے پمپل لڑکے ذروان پاجزے سر وخیفتن او بیر سر و دون الجہر من القول او بغیر دخلی خضولن دون الجہر من القول یعنی جہر نقول و دون الجہر من القول بغیر دخلی خضولن یا و دون الجہر من القول در جہر وینا نخکتا جہر یوکن اور جہر ندون سے جہر نی نو پپٹا سٹن بلغدو سہر ولا سارا ما دیگر ولا تکنو تمکی گے من الغافلین دا غافلین انا چدا تا یاد نی ذکر نی اللہ دا ذکر نا بغافل رکھے گے نا ہر وقت پدا اللہ ذکر نی کب جبئی او کب جبئی نو پدھڑ کے کو پکار پکار دے چھے اللہ دے روح خیال اللہ دا دھڑ ذکر دے چدا اللہ آج تہزار دا اللہ یاد گیرنا تا پتلو دماغ کی بھی اروا دا اللہ دا ذکر نا دا غفلت سرا شیطان حملہ کئی. حدیث کی راجی انسان کل ذکر کئی شیطان دا حملے نا انسان پر محفوظی کل چل انسان دا ذکر نا غافل شی ذکر دا اللہ پری دی نو شیطان دا دا پدربان دے اخپل خرطم ہر خرط نو بے اخپل وسوسے و خیالات راولی ذکر سرا دا شیطان دا لمسے و دا شیطان دا حملے نا انسان بشی نو سار و ماخام کوا سار ماخام مانا دانا چی صرف سار و سرم باخام سار ماخام لکا سنگا چی پختو کی زمون معاویرہ دا علاقل دے پلانکی سے دے پلانکی پر کار میں سار و ماخام بھی آتا ہے سار ماخام مانا ارواح نمت دا خدا آیات کر جمش آداب و خود ذکر و شرائط یو پی نفس دیکھ فضل کی آدوا دو انتظرون پاجزے آدوا دانا چی ذکر کیا خو تکبر و سرے نو ذکر نخبلی ذکر تراجیدی پکار او خیفتن پا یر سرا چی دا اللہ یر دی مجھڑی کی وی دا اللہ یر مجھڑی کی نشتا جبر دے ظلم دے ظالم دے او ذکر کی نا ذکر نقبلی و دون الجاہر من القول او دین بغیر دخل قدولنا نا پا جاہری وینا دون الجاہر دا جاہر وینا نخکتا یعنی پا جاہر مکا دا شرائط و آداب و قول دا ذکر مطالب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ و دا تفسیر دے دا قائد و تفسیر او ای پی نفس کبیل دے قرآن جی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِ وی دا نفس کا نمرات ذکر دا ذرم مرات ذکر دا ذرم او دون الجاہ نمرات ذکر سیری دے وہی آیات کی دستیر نا دلتا نفس نمرات زرد اور دون الجام نمرات ذکر سیری یعنی پا مزد ذکر دار تفسیر و حلمانی والا ددی آیات فضیر کی کی چھے ذکر اغا موتبار ہے چھے اغا زرد کی بھی کم ذکر چھے پزرد کی رہے اغا موتبار ہے او پتیز ذکر پا جہر باندے کی خلق افتری نو دا و ذکر در دی ندے پا دے باندے آغا سجوزیات بیانے تفسیر روح المانی والا یو دا ذکر کئی وی پا انہ لیخفا اصفلو پی لیخلاق و آخر و من القبول وی پا مذہبان ذکر کول پا اخفا تا پا دے کی اخلاق دیری او دا قبلولو تنیز دیری ذکر چھ سمرا پا مزل ہے او ذکر چھ سمرا پا رول ہے نیو پا دیکھ اخلاصی ذکر یو ذکر دے اگر دا انسان دا بندو دا اللہ منس کی او تعلق دے خاص دا دیو جینا چھتا سمرا پٹوالے پا کرائے غم دا دریانا بچ اخلاص پا کی پیدا کی او قبول تم نیز دے رہے اللہ قبلے دان امام راضی تفسیر کبیر والا دا اغا پا حوالے سر نقل گئی دے یا قتل وقال میں قال امام امام راضی وی المراد بذکر فی نفسه ان یکون عارفا بمانی الاذکار اللتی یقولها بلسانه مستحضرا لصفات الکمال والعز والعزمت والجلال وی بل دارا چی ذکر کی پل یو شرط دارے چی کم سڑے کم الفاظ ہوئی یو ذکر کے ناغدارا یکون عارفا بمانی الاذکار اللتی یقولها بلسانه کم ذکر چرے کئی و کم الفاظ وئی نو دا شرط چرے وے پمانا ہوئی کہ پمانا بانے نہ پوئے دا او دے لگیا دے نو دا ذکر ذکر نہ دے تا دا پتہ نیشہ چیزا کم دا الفاظ وئی نو دا سا مطلب دے ہوئے نو دا سا مطلب شو توتی چوری خوری خبر دا توتی دا پتہ نیشوری سا دفا تی ہو رٹا لگوئے دا ہوئی نو کم الفاظ چرے ذکر کئی چیزا پتہ پا مطلب ہوئی چرا دا سا اوئی دا سرسر پجب چرا کم ہوئی نو مستحضرن لصفات الكمال والعزه والعزمه والجلال او ده دي سرسر با دلال الكمال او ده جلال او ده عزمت او صفات او ده ذهن کے مخامق بھی بیارو بلمانی والا وی وی ذکر چلے بل ذکرا جمع ان الذکر اللسانی افسازج لا سوا فیه اصلا وی علماء وی دیر علماء داویلی چی ذکر لسانی چی پا جبا کم ذکر سڑے گئی جبا پی خوزائی ذکر دفارا پا جبا خام خواہ خوزائی کہ سڑے الفاظ وی جبا خلپی نو خوزائی ندا خو بیا الفاظ نادا کی اچی وی دون الجال مانا چر موار نور خو با خلپی خام خواہ خوزائی جبا پی خوزائی و مذہب ای پر روز نو آغا ذکر چی وی پا جبا ویلی کی خو ات سازش چه دمانی نخالی و بے مطلب و مطلب اینو کوئی نوی لا ثواب کی اصلا ثواب کنچ سڑے ذکر کئی الفاظ وی او دادی پا مانا نرے کوئی ثواب کنچ یا وی یو بل جوزی بیانے وی ومن آتا بالکلمت طیبت غیر ملاحظ ماناها او جاہلن بھی لا یعد مومن عند اللہ تعالی کم سڑے چی کلمے طیبہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی او دے دا دے الفاظ پا مانا نرے پوئی یا پی جاہل دے یا دے مانے تا سوز و توجہ نہ کئی نو دا سڑے دا اللہ پا نیزبان مومن نرے دا کلمہ قابل قبول نرے ولی صرف کلمہ مراد تا چی دا پا الفاظ ہوا ہے کہ صرف الفاظ ویلو سر ایمان رات لے بغیر زمان و مقصد نہ دپوئے نہ نو بیاو کو دل خلق نن پا یورپ کے دا یہود و نصاراو یہودیان نصارا جی اگر دا قرآن لیکچر ور کئی خلق دا دے ملک نزی والتا اسلامیات کی پیجڈیانے کئی ایم ایگانے کئی خیئے و تا یہود و نصارا سرد دی چیغا کافیر دی اللہ را دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمانی قرآن نمانی اوئی پخلے باندھے بار بار قرآن یا سن وئی بار بار لا الہ الا اللہ پکے وئی نہ مومن نہ نہ مانا نہ مطلب دے دروغ المانی والا چہ سڑے کلمہ تو یہ بوئی او ددی پمانا باندھے نہ دے پوئی ددی مانا کا توجہ ہے خیال نہ سازی زان پہ نہ پوئی نو الا یعد مومن عند اللہ دادا اللہ پنی زمانے مومن نشماری کی اللہ پنی دی وری ہوئی اصل دی کی او بلی مندرے جیسا یہ سڑے پپلی لا الہ الا اللہ وی نو پختانے وی شر ظاہر تے بوری نو زمو ستا پا خیال او دا قانون و عدالت عدالت پا رو سرا دا 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 یقلی کلمے سر خود مسلمان شو و عند اللہ شنہ دے بی پوئی نو اللہ دکرنا خبر لے گا نو اگا معاملے بی اللہ سر رکھو کو پمانا ندے پوئی دے مومن نم گڑی کی او دا اگا مسئلہ مفتی کی فیت اللہ تیوی رحم اللہ زمان استاد استاد اغا تعلیم الاسلام کی میں اوزے کے کڑے کہ پا مانا بانے کوئی دل ضروری دی کلیمہ چوئے نا دا کلیمی دا لا الہ الا محمد رسول اللہ پا مانا بزان کوئے چی دا سشے دے دے سمانا دا دے بیا ستا قاضی باہر دا خوی اسو جزی مسئلے وی دا دے پا زیر کے روح المانی والا کری دی هو د ذکر د پاره په شرطونو کې یو شرط داو چې ورکو رب کتینا سے ظلم وخیفه تمدون الجهر من القول. خبره من دا کوله چې د کلمې په معنا مطلب ځان پویل غواړي ضروري ده، او د دې تفصیلي معنا سړی هله پوهېږي چې کله قرآن ته کېږي هله به د لا اله الا الله محمد رسول الله په معنا په تقاضو پوه شي. ولې د لا اله الا الله محمد رسول الله تشریح وضاحت په قرآن کړی تفصیلي کړی دی ذکر ته بي شرط د ذکر داو چې وذکر ربک فی نفسک او دار مضمون الجهر من القول وزر کی یادوا او تجاہر وینان احکتا یادوا خلقم یعنی دخلے قضول بی پتی زمکوا جہر بی مکوا. ذکر چیو ذکر دا پارا شرط دارے چی پا مانا مقصدی کوئے، او درہم شرط دارے پین ذکر آغا معتبر دے چی آغا بزر کی. حدیث کی راجی مسند احمد دارن ابن حبان پا خل صحیح کے بحقی شعب الایمان کے دساب بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت نقل گئی اوئی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ذکر خطیئے و خیر رزق ما یکفی، بہتر ذکر آگا دے چاہا خوبیوی و پا مذہبان جی آگا ذکر چی پرور و پا مذہبان جی، و خیر رزق ما یکفی او بہتر رزق اول ہے کہ ستا ضروریات بھی پورے شی بس دغا بہتر رزق ضرورت بھی پورے کی گئی نو پس لاس ماو بیا دنیا پرت نہ نہیں بس تمرا اللہ نہ واڑ اللہ حلال ہے کہ تمرا کی ضروریات بھی پورے کی او دغا مال نہ بنا او سل واڑی چھ سڑی نہ پی دین او اخرت کی چھ نہ دے پتہ ہاں کلہ چھ حلال دیرم شو او چھ سڑی نہ پی دین نہیں ریگی او دین او عدل مالا حق ادا کی او دارم پا دین لگو لکی جنا بیا ام خده خو بہتر رزق نبی علیہ السلام آگیتا بیرے رہے چی باید انسان ضروریات کرش از ضروریات شرعی چیتا ضروریات پا یو خرافات یغنے نو ذکر نبی علیہ السلام بہتر چاہتا ہوئے خیر و ذکر الخفی بہتر ذکر آگا لے چی آگا پا مذہبان جی برورو بانی دبو موسیٰ شریع درام روایت کی رہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او صحابہ د خیبر د جنگ واپس راتلل او یو واجبانه تیرېدل صحابه چغه کړې پتی ده الله اکبر چغه واله. نبی علیہ السلام ورته فرمایل عربی والا ان پوتیکم انکم لا تدرون اسم ولا غائبا انکم تدرون سمیا قریبا وفزان رحمک فزان رحمک چغه واله وه اللہ اکبر پچھے گئے والے وائے فزان بانے رحم ہو گئے ذکر تاو سے چاہتا چھے وقت ہے اگا اللہ روم کن غائب نہ دے بلکہ اگا ہو سمیعن قریبا او بی مونی سیم دے میں چھو تسو ضرورت چھو تسو ضرورت چھتا چھے گئے او بقرہ کی انتیشو التم اللہ فرمائے ویدہ سالہ کا ایبار یعنی فینی قریب بندگان دن زمان بارا کے تپوس کئی چھے اللہ نیزدے دے کلرے دے نو فینی قریب سلیس دے مجھے گدا و تتائے زادان قبلو اگا آیات نازل شو دا آثار اکرام پدی تپوس باندے صحابہ اکرام نبی علیہ السلام تو فرمائیو چھے اقریب رب زمون رب نیزدے دے فا نناجی ہے ام بعیدن فنناجی ہے زمون دا رب نیزدے رے چھ پا مزا مزا ہوتے وارو او کنا لری چھ چھلے ہوتے وہ صحابہ تا پوس کرے مونگ اللہ یادو ذکر تو اللہ نا وارو نو کہ اللہ لری او پا مزا نوری چھ چھلے ہو او کنا نیزدی نو چھ پا مزا ہوتا وارو نو قرآن آیات نادر شو ویزا سالکا ایبار یعنی فین قریب نیزدین چھو تا ضرورت مشت. نبی علیہ السلام پہ دغا مقام صحابہ تو ہوئے فزان بانے رحمو کہے انکم لا تدرون اسم ولا غائبا انکم تدرون سمیعا قریبا اگر ذات تا چھلے واقع ہے چھے اگر اولی و نیز دے دے نو فزان رحمو کہے چھلے مو ہے دیوانے وجنا ذکر چھلے فذکر کی اصل دا اخفارا فمزا چھلے نا دیوانے علماء وی دا قرآن و دا حدیث بروسر محدثین فقہا مفسرین تفسیر مظہری والا قاضی ثناء اللہ پانی پتی نقشبندی رحمہ اللہ اغد سورت آراف دا پچ پنایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم دا دے آیات دلان دے التوئی دا نا دا سورت آراف پچ پنایا ادعو ربکم تضرع و خفیہ دا دے آیات دلان دے علی کی وی اجمع العلماء على ان الذکر سرا هو الافضل والجهر بالذکر بدعه علماء پدې باندې اجماع ده چې ذکر په مذکر کول غوره ده او والجهر بالذکر بدعه او جهر کول په ذکر باندې دا بدعت ده چې ذکر سره پچو چو وي او دا رنګ بیا په بل څه پکې وي درین جل 386 صفحہ بانے دا ہوئی بیا پا 386 کی ہوئی دے بلوگو تفصیل کرے فصل قائم کرے وی اے عالم ان ذکر علا ثلاثت مراتے ذکر درے قسم دے آدو ہا الجہر ورفت صوت بے ہا وزارک مکروحن اجمعان وی باغدرین قسم ذکرون کی او ذکر آگا دے چه آغا خلق پا تیزه کئی آواز پی پورده کئی چغی وی او ایدار پا اجماع سر مکروح ده منه دا ذکر صحیح نده چه چغو بانی بیلی کی دارن مرقات وارا حنفی آره دام حنفی ده قاضی ثناء اللہ پانی پتی زدی اندوستان زدی رسی پا پا ہند مرقات وارا ملالی قاضی رحم اللہ دا مشکات شرح کی لسم جل 171 سبکی وی وقد نص بعض علمائنا بأن رفع الصوت في المسجد ولا بالذكر حرام وي علماء زمون فده نص کرده چه پا جماعتونو كي آوازونا پورتا پور اگر که ذكر 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 ده خوش پا چغه وي اللهو چغه وي او چغه شروع کرده نو وي ولا بالذكر حرام لا حرام جماعت کے چلے وال اگر کہ چلے نہیں جی منہ کو ذکر کرو وہ ادا ذکر ہم پتی ہوئے جماعت کے حرام دار تفسیر ابن جریر والا ہوئی یقرأ رفع الصوت والنداء والسياح سياح في النداء والذكر پا دعا و ذکر سا آوازون پورتا کولا و چلے وال نا مکروب نہیں دار اندر فقی کتابون داری کی کبیری والا وی فقی کتاب ہے 566 صفحے رفع الصوت بذکر بدعت ذکر کی چغی وال بدعت ہے فت القدیر والا دا ہدایت شرح والا فت القدیر اولنے جل 424 صفحہ ہدایات فقہ حنفی مشہور کتاب مدرس کتاب ہے درسی میں لکھی 152 اور 154 کے چھ رفع صوت بے ذکر چلے بے دست ہے قاضی خان زمگا حنیفی پتی کتاب اولنے جلے کن میں سپکے یو کرو رفع صوت بے ذکر ذکر وانے چلے وار آواز پور دکور مکروح دی باہر رائے دست چلے حنیفی کتاب اولنے جل 303 سکا علا سرک بل اذکار اغفا اغفا وی اذکارو کے اصل آغا بمظر ذکر بول دی مرقات والا وی اولنے جل 353 صفحہ بانے وی یسن الاسرار ایسار الاسکار اللہ کی تنبیت والقنوط الامام وی یسن الاسرار ایسار الاسکار اللہ کی تنبیت والقنوط الامام وی پاکتور اسکار ہوگی ذکر اسکار ہوگی سنت طریقہ آل اسرار فمذر ہوئی سنت دارے طریقہ دار چھے ذکر دے پا مذہب آنی وی سیوارا عزیم نا چکم کی جہر راغلے لنا پر آغلے لے پیغمبر نا ثابت تے لکل تجویہ سڑے حج لجی ندا حج تجویہ و پتی سوئے والے صحابو نبی پتی سوئے دارے تفصیل مذہری و آغادتہ آیات پا زیر کی بیا تفصیل چکڑے نا وی سیوارا عزیم نا چکم خاص تی
چا شرع کې دا د جهر راغلي لکه تربیه اذان اقامت دشي دا جهر نه هم ذکر دی او چونکه اې کې ذکر جهر راغلي نو جهر پکشته بہرحال دارن میں قاتو آرا پدغ بداتو بانے رد کئی چی خلق پچوغو اغطیو ذکرو نہ کئی لگنن سواباز بیدتیان پریلے انداشے کئی حلقی جوڑی کڑی دیو پچوغو بانے اللہو چیغی وی ذکرو نہ کئی دا بیدت تے دا قرآن و سنت نہ خلاف کار دے ابیا حلقی جوڑو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تا چووے وی ستا جماعت کے خلق راغن دی او بیدت شورو کڑے دے ابھی زما جماعت کے بےدت رائے جان سر ہے سوڑے کی کہانی رواستر اور آگے جمع دروازہ کے اترے چوے قتل خلق ناز جی شیخان حلقے جوڑا کڑے رہا سو کیو حل لگون لا الہ الا اللہ یسلون سو درود وئی پچو اختری او حلقہ اچو قتل و تو درے گور توے ما اراکم الا المبتدعی زتا سنینا مگر بدتیانی ہے تو گورا ذکر بیر جہر اور حلقو والا تا صحابی بدتیان ہوئی بدتیانی ہے او یو توی چی منگ نبی علیہ السلام پا زمانہ کے وقت دیر کرد داو پا آہد کی داغ دا وفات لا دوم را وقت ندے شوے حاضی سیاو لم تبسل و حاضی الاوانی لم تبسل کمی کپڑی چی منگ دا محمد رسول اللہ سلام پا مجلس کی بات چوڑے اور کپڑی لا زڑی شوی ندی اغلوخ او سامانونا چی کم با منگ استعمالو لا غلا مات شوی ندی او بیا تاسو بیدا سورو پلک دولا نا زمانہ تیر شوے وی لقد جیتم بی بیدت ظلماء تاسو دیر تاریکون بیدت پیدا کی او کانی روا اسے بیوشت وطنی زمان جماعت نو دے صحابو ویشتی دی پکانو ویشتی دی بیدتیانی وطوی دی چی دا چگی مغیواری دارم سوک دا آزان نمک کی روستو چگی وی سوک ذکر گئی و سوک چی دے صلاة و سلام وی صلاة و سلامی شروع کری سوک مخی و سوک روستو مرقات والا اولنی جل 161 صفحہ کی وی چی دا بانگ نروستو صلاة و سلام یا بعد مخ کی وی وی اصلو سنت والکیت اصلو سنت والکیتیت و بیدتن اصل سنت تے سمانا درود سلام بے سنت تی کرن من صلی علیہ صلی اللہ علیہ عشق سو پا ما درود وی اللہ پی لزل رحمت دیگی نو درود و سلام پا پیغمبر مانے وی خو سنت تری کرا ہو والکیتیت و بیدتن دا طریقے چی کم جوڑا کرے چی آزان نے مخ کی ورستو ہوئی او پا جہرے ہوئی نو دا بیدت تے دارن دور دیر کتابون زمون دا فقه حنفی او دا دی سرسر دا طول علماء دیو بند فتاوی اولنے فتاوی چی دا رشید احمد گنگوی رحم اللہ اولنے مفتی دا دیو بند دا غین اراوالا نو تر موجود دا دیو بند مولیان و بوری دا دیو بند دانا چی سان دا دیو بندے وی نو بزن کی نا دیو بندے دا دیو بند اگا چی دیو بند کے مفتیان دیا گیا دو دا دیوبند موجودہ دیوبندیان و مفتیان و پورے دا طول و فتاوی داری و فتوی دارا چی دا بیدت تے کرا زان نے مخی رستو ہوئی او کم دا سنور حلقی منکی گرگڑی و پجا ہرے ہوئی او سو بتا لوٹس بھی کرو رہی او چگے ہوئی او ذکر کئی دا بیدتیان و طریقہ دا دا داری طریقہ دا دا مرقات والا ہوئی دا امام شیرانی ہوئی امام شیرانی رحم اللہ دا کتاب دے کشف الغمہ اغوی معزن چکم سلام و صلات وی نو دا نبی علیہ السلام و صلات او دا خلفہ راشدین و زمانہ کی دا شینو بلکہ دا کلنا شورو شو اذان نمکی رسو صلات و سلام وی وی بلکان فی ایام روافض دا شیگانو ندا شیش کرو شد شیگانو ندارا او اس بیدی عمل کئی شامی والا او تاریخ الخرافا اغیی کم وی دا سیوتی رحم اللہ او شانی پتاوے شانی وی دا بانگ نروس تو دا پتیز اوچت آواز سر صلاة و سلام میل وی دا پا ربیوال آخر 781 ہجرے کی دا پیدا شوے دا شد چکنا پیدا شو بیدا 781 ہجرے کی دا نبی علیہ السلام نسو سوا کالا با اس نے روس تو جوڑ شوے طریقہ دریوالا طریقہ دا زان نے دین جوڑ کرے جاری بہرحال نو ذکر دا خفیہ دے پا مذہبان دے پدے کے اخلاص ہم دے اور پدے کے قبولیت ہم رہے اور چچے ہوئی ہو سر بیال آبادی کو گنا ہوئی نوی پی جبزا جذبہ را رہے جبزا جذبہ دا جبزا خبر و مونگی انشاءاللہ من کی دیرائی شرطہ بتفصیل کرو و ذکر دا پار قرآن دا اصول ہو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ بعض خلق بیا دا بعض احادیث نے استدلال کی چو گورا ذکر دا جہر چتا لکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی نبی علیہ السلام چھو منز کو نلمانزن عباس با ما دا نبی علیہ السلام دا منز ختمے دو پہچان پا تکبیر بانے کا کہ نبی علیہ السلام با منز کو ختم نہیں کرتا ناو پا چغا بانے تکبیر ہوئے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ دا سنت تھا سلام اگر دے مانزن عباس اللہ اکبر اسری در استغفار ہوئے نو ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ما دا اللہ اکبر پا دے چغا با دا نبی علیہ السلام منز ختمے دل پیجندل کندہ دے دونی سے ہوگا رہا نبی علیہ السلام پا چغا باندے اللہ اکبر ویل دیکھ داغے جوابوں کی علماء امام شافعی رحمۃ اللہ کل کتاب العم کے کتاب کتاب العم 110 صفحہ والے نیچے جلد کیا وہی وی احسبو انما جہرا قلیلا لیتعلم الناس منہ جہرا وقتا یسیرا لا انہ جہرا دائما وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چھے ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی چھے اللہ اکبر ویلنو دیوی سا وقت ویلو طول مرے نوے دائما او دیدہ پارے پتے دوے چھے صحابے ازدک تاریمن دے تاریمن پتے دوے بعد خلقو سم چھے ہوئے لکھا پا مزے وائے چھے بناوے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم ولی امام مالک رحمہ اللہ وی تاریم آنکہ چھرتے ہوئے امام سیب دوئی چھے دیم تاریمن پتے دوے اگر پارا دا ندہ چاہیے تاریمن پیغمبر ذکر جہران میں اگر تو وہی کہے دا نوے نوے تعلیم راتا تو تا تو وہی نکی دیتا تا مسئلہ مخی نمعلوم را نو تیزا دینا بغیر امیان کوئی کا مقتدیان چھے لکا دا تیوائے نانا چی تو وقت پا تیزا شورو کی شمانی جدگی اب پیغمبر دا پارا ہوا دارم صحابہ پوئی خلقو ایبا تعلیمان و غیر تعلیمان پیجند ستا دا امیان نپوئی کی پا تعلیمان وی جوڑے بزا و دا پا تیز ویل سوا دیئے بین سر پا تیزا وی تعلیمان تا دا تعلیم و توقع و توقع ہے علاقہ دا سوائے مانزن آباد پا مدار دا مولا علم دا پارا بدا تاریخی اب تعلیمان جہرن نوئی نیو خدا و تعلیمان او دا خبرہ چھے امام شافعی رحمہ اللہ کتاب العلوم کے کڑے دا نو دا خبرہ امام نووی رحمہ اللہ پشاب مسلم کے کڑے دا چھے دا تعلیمان او دین جواب دا دے چھے اصل خبرہ بلا دا چڑیا خبرہ دا دا حدیث چھے دا مطلق نہ دے دا مطلق نہ دے بلکہ دا مختص تے پا حجت الوداع کو ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوئی ما بدا نبی علیہ السلام دا منز ختمے دل پا اللہ اکبر ہوئے دل دا حجت الوداع کیوں خبر حل شوا حجت الوداع مقوا نو حجت الوداع کی دا اختب پر روزے کی جسڑے منزو کی نو دا فرض ماندن آباد بیا سپا کر دے تکبیر ہوئے اب سنگ ہوئے پا تیزا ہوئے کن جہرن ہوئے نو دا تعلیمان امنو بلکہ دا جہران خمون بمبوائیو پاکتا کہ وہ پتی زبانی تکبیر ہوئے سفر از ماندن آباد نا تکبیرات دا تشریف نزکے جہران میں خبر ختمہ او دا خبر جا کرے دا دا لمعات لمعات دا نغچ دے دا شیخ عبدالحق دیلوی رحم اللہ دا مشکات شرح دا رنگ بزر مجبود کے شیخ الہند رحم اللہ چھے دا اصل کی حجت الوداع مقام بس ہر یو چیشی کہ حجت الوداع شنو ایام تشریق کی پتیزا نگا ذکر شترے تکبیرات آو کو چرتا دغنوی ناغی بیا امام نوی و امام مالک رحم اللہ وی امام شافعی رحم اللہ وی جدا اثر کی تعلیمان دارن مشکات کی او حدیث را جی چی نبی علیہ السلام وی منزکو نوکان رسول اللہ سلام این سرپا من صلاتی یقول بی صوت اعلا لا الہ الا اللہ و دولا شریک لہو وی نبی علیہ السلام چی منزو کو مخبر آوارا پتیز بیرے بی صوت اعلا پتیز آواز بیرے لا الہ الا اللہ و دولا شریک لہو وی دیوی سو کہ اوکو روی بی دمونگی ہم تیز وارا اصل کی دا روایت میں شکات کے رہے خو تحقیق خشیر تحقیق کل بکاری کا نا دینا چی بس شیب اصل کتاب طرح ہے خلق چی خطا شی وجہ دے صرف حوالہ دا بل پا حوالے اعتماد کئی حوالہ چی چا پیش کرنو اصل کتاب تلاش کرا حوالہ کی غلطیاں نہیں کی مشکات والا دا حدیث نقل کردے حوالے ورکڑے رواہ مسلم ولی مشکات فاصل کتاب نہ رہے گا مشکات وہ جمع کرے گا نور و حدیث کتاب ناصر مسلم نے مسلم راوالا نو مسلم کے 218 صفحہ باندھے دا روایت را نقل دے اور بیہقی سنن کبرا کیم نقل کرے دے مسند احمد سلورم جل کیم نقل کرے دے ارتا و سر بسوت العالی مشتا حوالا غلط شوئے مشکات والا غلط شوئے دے سنگا غلط شوئے دے یا خدا دے چی قلم تے بزا تے اگت شوئے دے نو بسوت العالی تیرا غلے دے او انسان دے غلطی کی ہی کرن دے مشکات والا دقا یو کار بلم کرے دے ہم ہوں گے اوپر دے کی ہوئے مشکات کے آغا حدیث راجی دا عاصم بن کلیب روایت راجی چی نبی علیہ السلام جنازی لتلو سڑے مڑو چی واپس راتو نو دعوت ورور کو امراتی ہی دا غمڑی خزے دا مڑی خزے والا دعوت ور کو نبی علیہ السلام لاڑا دعوت او پڑھ دے دیتے ہیں دب قدا کنوی پاور اور خیرات شتا مشکات کی راغلی موی تو گرہ مشکات لگو رکن مشکات حوالہ پچا ور کڑے دا ہم تفصیل کو اچھے پچا حوالہ کڑے دا اصل کتاب کی امراتی ہی نشتا آلتا امراتی ہی دا ہی زمیر دا مشکات والا نا قلم کو چھوے دا نوہی کڑے دے اصل کے دے چھے دعوت نبی علیہ السلام روار کر امراتی یوی خدے دا یوی خدے نے امراتی ہی کڑے دے نبار ہم کر کل انسان نے قلم اگت چھ سڑی نا او بل دام کی دے شو لما وی چھے آپ دا مشکات والا نا قلم اگت چھوے دے نو حوالا چھے نقل کڑے دا نو دا ذکر بارا کی بسو تلالار و اثر زیاد کڑے دے اور حدیث دا عاصم کے وسرا امراجی ہی کی ہی زمین دیاد کرے او یادا کھل کھل دا چھ غلط ہے دا ناسخ اور دا کاتب نے کی فخواہ خطول کتابوں نے قلمی ہوگا نا نا آئی و قلم کاتب با قلمی اصل نقصے نا قلم بانے نا قل کول کول نا کھل دا کاتب نا دا غلطی ہوشی کاتب نا غلطی شی نا دا غلطی سنگا بالوئے گی اصل کا زکا خبرہ ختم ہو فدی چھسو پوئی نکن یو سڑے پر فن نا پوئی دا سار آغا لکیر کے پکیر دے خام خا غلط خیم ایو خلق دو گورا حدیث کی راگلی بارحال دا احادیث ندا دلیل نیولی کی گی نبی علیہ السلام کا چرتا اذکار وغیر دا منزون وغیر دا بعد چرتا جہرن ویلی ناو تعلیمن دی او سوقت ویلی ہمیشہ دوامن ندی ویلی بارحال و ذکر بالجہر دا ندی سی ناجائز بلکہ بیدت دے ذکر اخفاء سر بکار قرآن ہوئی وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ یاد وقت رب دے پذڑے کے تضاون پاجدے وخیفتن او پیارا ودون الجاہ من القول نجہری دجہری وینا نخکتا دون الجہری من القول بغیر دخلی خضورنا بغیر دجہر دوینا بالغدوی والا سال سارا مازیگر یعنی اربم ولا تکم من الغافلین او مکی گدا غافلیننا بے پروانشی داتا دا ذکرنا سکا دائی چکل داتا دا ذکرنا بے پرواشن بس دعوت بیا ناکم کی ان اللذین اند رب کلا یستکبرون عن عبادتی ہی ویستکبرون او رو یسجدون دا دلیل نقلی پیشکی دا پرشتون دا پار تسلی دا دائی دائی دا تسلی ورکی او دلیل نقلی دا پرشتون پیشکی اگولا مسلح دے بیان کرا او دلی مسئلے آداب دے مو پیجندل او بیان باز زارمان او زدیان یقین نمانی اللہ وی خبتی گما اے زیدی نمانی کرن اللہ وی پرشتی زمادہ سے مخلوق دے چھ زمان عبادت کئی تسبیح وی اللہ لطابیدار دی نو کدا خلق زمان توحید نمانی ندی منی دا سے مخلوق ما پیدا کرے چھ زمان توحید قائل دی عبادت میں کئی ندی منی ستاکار دعوت ستاکار بیان وی منل کوی نمانل نو تب دیبانے پڑھنے ان الذين يقينن اكثان ان ربك جستا رب سرني دي يعني فرشتي لا يستكبرون عن عبادته اعزان چتن گنی عن عبادتی د بندگے د اللہ د بندگے د توحید نا د اللہ د توحید د بندگے نے چتن گنی ادم شکان دے تے دی د اللہ د توحید د بندگے نے دن چتن گنی توحید نہ مئی نہ دی مئی کر فرشتي دن چتن گنی بلکہ د اللہ د توحید والا بندگی کرے او بل وہ یسبحونه او تسبیح بیانی دا اللہ تسبیح من اللہ دا شریک نا پاک گنی ویسبحونہو او پاک گنی اللہ دا شریک نا او دیو سا شریکان جوڑے او ولوگو دا اللہ دا یسجدونہ سجدک ان کے تابیدارنی دا اللہ سجدکی اللہ دا تابیدارنی دا فرشتے ندائیو تسلیوہ او دلیل نقیو دا فرشتون مطلب دا تتری پدی طریقہ چھے فرشتی تابیدار دی نو کتما سر بیان ہے او دا خلق تابیداری نکلی ناغدہ صورت اول داوی سر تعلق لنو فلا یکن فی صدر کا حرج من ہو دا دی مسئلی دا بیان نا دی زلطن نشی دوی این منی فرشتی اللہ پیدا کری دی آگئی منی دا اللہ دا توحید قائل دی تابیدار دی او دارن پدی آیات کے شیر قرآن رحمت اللہ علیہ وگر صورت ختمی نو پدی یو آیات کی آوازی تسلی نا بلکی تسلی خوبا کی غن خبر آلا بلکی آگا درے وانا دعوی بکی رو رہے صورت کے سو دعوی صورت آرام درے دعوی یو دا تسلی مبالغ تا دویم اعتبار من ذل اللہ دا اللہ دا حکم تابی داری او درے توحید و رب تا شیر نو پدی خیری آیات کی آگا درے وانا دعوی رو رہے دا پرندہ طریقہ دا پس چی شروع شی زمان حضرت سلوی مولانا حسین رحم اللہ چی دا قرآن پاک یو کمال دارے چی کم صورت پا کم مسئلہ شروع شی پو مانا ختمی دسن شروع شی پاک ختمی کپا توحید شروعی پا توحید با ختمی کپا پرسالت شروعی پا رسالت با ختمی نو دارن پا کم دعو چی شروع شی پا دعو بانے ختم شی زمان دا حضرت سے ترد و طریقہ دا او پا دی باندے اسو سیو کتاب ما تا ملو شو عالم لکھ رہے او داراما سیوتی رحم اللہ کتاب دے آغا پائے کہ دا صورت مبدا او مقتا ناغی ربط خی چی پتی خبر شروع شو نو پتا غی خبر ختم شو بہتر کتاب ما چی کم خلاصہ شروع کرے انشاءاللہ داو پائے کہ چلو داربط دا درست سے پتر دا داراما سیوتی رحم اللہ دا کتاب دا صورت ابتدا و انتہا نو شیر قرآن رحمت اللہ رحم دا خبر کئی وہی پکم و خبر و پکم و دعو چی شروع شوئے و کم دعوے پکے ہوئے اگر دیس آیات کے ختم یہ روڑی ہے در طول صورت خلاصہ پا دے آیات کے روڑا ہے درے دعوے ہوئے ان اللذین ان ربک لا یستکبرون عن عبادتی ہی داشو تسری مبلغ اگر یہ دعوے پا دے آیات کے راجہ مشکل زانو چت نگنی نو تسری کا وقت دوئے نمانی نو خیر دے تسری ساتا پرشتی دی تابع دار دان نو فلا یکن فی صدر کا حرج او دویم مسلوا رد شرک و مسلو توحید و یو سب دیتونو پرشتی دا اللہ پاکی بیانی اللہ دا شرک نا پاک گنی دا شرک توحید او رد شرک دریم مسلا اتباع دا مانزر اللہ و لہو یزیدون او دی خاص دی اللہ لرا دا پرشتی تابیداری دیو سجدکون کی یعنی دا اللہ حکم منی اتباع دا ما انزل اللہ دا اللہ دا عمر کئی نمس غم پکران نو دریم آنا داوی پایات کرا ہونکی او دل تو گورا عبادت ہم درے کسماؤ نزکے درے جملی ہوئے لا یستکبرونان عبادتی ہی ویسبحونہو ولہو یسجدون درے جملی ہوئے اولا لا یستکبرونان عبادتی ہی آجیزی دزر مراد دا ندزر عبادت عبادت یو دزری کر لا یستکبرونان عبادتی استقبار او آجیزی پسے کی رائے تکبر زر کی رائے و آجیزی دزر شہر ندزر عبادت تیشارہ او یسبحونہو تسبیح پسے بھی لکھی بچبا ندا عبادت لسانیش او درین بولو ہوئی اسیدون سجدہ و رکو پسی کی پاندامونو ندا عبادت دا جوارے ہو داندامونو درین وانا کس میں عبادت پدے کراد پدے طریقہ سورت ختم شو سورت کی دادری مسئلے و باغیبانی تفصیل ہو بس دو نا یہ خبرم ہو رہے نا